La ora 7.
Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit!
Trebuie să existe exemple vii de corupți care ajung la închisoare, spune noua șefă a anticorupției moldovene, Veronica Dragalin. Dacă numai unul din 10 copii moldoveni super talentați la matematică revine în țară, lucrurile se vor schimba în bine, spune Europei Libere Marcel Teleucă, doctor în științe fizico-matematice.
În toată lumea asta, deci cei mai deștepți își caută zeți bune, dar pe urmă pot unii dintre ei să se întoarcă înapoi.
Ficționare europeană astăzi despre misiunea europeană din Bosnia și Herțegovina, EUFOR. Veronica Dragalin și-a început activitatea în funcția de șefă a Procuraturii Anticorupție de la Chișinău luni 1 august. Fostă procuroare adjunctă în districtul central din California, Statele Unite, Dragalin a revenit în Moldova după ce a câștigat un concurs pentru funcția de șef al Procuraturii Anticorupție. Astăzi, la 2 săptămâni de la preluarea funcției, ea a ținut o primă conferință de presă. Declarațiile principale le sintetizează Ala Ceapai.
La 15 zile de la preluarea mandatului, noua șefă a Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, a anunțat că prioritatea sa cheie este să elimine criminalii din sistem, procurori, judecători și ofițeri care sabotează și compromit din interior dosarele de corupție.
Asta include nu numai solicitarea sau acceptarea de mită pentru a afecta cazurile, inclusiv eliberarea de sub arest sau plasarea dosarelor, dar include și scurgerea ilegală de informație care obstrucționează justiția și care sunt infracțiuni penale.
A precizat procurora la prima sa conferință de presă.
Din opinia mea, criminalii din sistem, care până în ziua de azi comit așa crime, sunt cei mai periculoși. Noi nu ne putem permite să rămână așa oameni în sistemul nostru. Și eu vă promit că pentru așa fel de infractori vom cere cele mai dure măsuri și pedepse penale care ne permite legea.
A mai spus Dragalin, precizând însă că primele rezultate palpabile, inclusiv condamnări definitive, vor veni în timp. Veronica Dragalin a confirmat că de când a preluat mandatul a și fost pornită o anchetă penală internă pe scurgeri de informații în dosarul de finanțare ilegală a partidului Șor. Procurora a mai declarat că se va concentra pe marea corupție și pe cazurile de rezonanță, atât cele din trecut, între care dosarele fraudei bancare și al Landromatului, cât și pe schemele de corupție care există până în ziua de astăzi. Veronica Dragalin a spus că încă urmează să analizeze dosarele aflate în anchetă, dar a explicat că nu toate vor putea fi salvate, întrucât dosare sunt multe, iar procurori și ofițeri care să le investigheze puțini. Procurora a dat asigurări că nu va admite justiție selectivă, iar instituția pe care o conduce va avea suficient curaj pentru a investiga inclusiv persoanele cu cea mai mare putere în stat, foste și mai ales actuale.
Peștele de la cap se strică, de aceea trebuie să descurajăm corupția în sistemul judiciar, în parlament, guvern, la conducerea partidelor politice, dar și în cadrul consilierilor municipale și locale. Organele de control ale statului, actuală și fostă, vor fi în vizorul nostru pentru cazuri de corupție. În fiecare domeniu trebuie să existe exemple vii cum corupții ajung la închisoare.
Potrivit ei, până în prezent, în Republica Moldova niciodată nu s-a dus o luptă veritabilă împotriva corupției.
În Moldova a existat atât de multă corupție, încât vă spun absolut sincer că nu este posibil să fie investigate și duse la condamnare toate aceste cauze. Nici măcar dacă absolut toți procurorii și toți judecătorii din țară s-ar ocupa numai de aceasta. Nici locuri în închisori nu ar ajunge.
A explicat șefa Procuraturii Anticorupție. Emigrată din Republica Moldova în Statele Unite ale Americii împreună cu părinții de când avea 8 ani, Veronica Dragalin a revenit în țară după o carieră în justiția americană pentru a prelua funcția de șefa Procuraturii Anticorupție pe care a câștigat-o în urma unui concurs organizat de Consiliul Superior al Procurorilor. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Marcel Teleucă este doctor în științe fizico-matematice și antrenorul lotului olimpic de matematică al Republicii Moldova. În decurs de peste 20 de ani de activitate, elevii lui au obținut cam 40 de medalii la olimpiade internaționale și au dus faima Moldovei peste hotare. Într-un interviu acordat Liubei Maxim, profesorul s-a arătat convins că cea mai bună investiție este în cunoștințe și că matematica de performanță nu este chiar pentru toți.
Marcel Teleucă este profesor de matematică și fizică la un liceu privat din Chișinău și pregătește olimpici de peste 20 de ani. El spune că pentru concursurile internaționale, elevii lui învață teme care nu sunt incluse în programa școlară.
Pentru pregătirea de concursuri, aproape este o altă programă. Deci o programă diferită. Adică un elev de clasa 10, el venind la olimpiada mai serioasă, zicem chiar și olimpiada națională, republicană, ne vorbim de olimpiadele internaționale, el poate să nu facă nimic. Deci, de ce? Pentru că este altă programă pentru pregătire. Adică nu că el nu știe matematică, cunoaște, dar nu acea matematică.
Pregătirea unui olimpic la matematică ar trebui să înceapă încă din clasa a 5-a. Pentru a face performanță, un elev trebuie să aibă o gândire logică, să muncească mult, să fie susținut de părinți și să se afle în mediul potrivit, spune profesorul.
Foarte mult înseamnă concurență. Adică să ai alături copii cu aceleași gândiri, cu aceeași formă de a lucru, care te ține întotdeauna în forma asta de lucru, de gândire. Deci, altfel, da, asta mult înseamnă, pentru că dacă copilul este singur și restul e clasă obișnuită, el s-a uitat la dânsul ca la o cioară albă.
În acest an, elevii lui Marcel Teleucă au câștigat 2 medalii, una de argint și una de bronz, și 3 mențiuni la olimpiadele internaționale la matematică, rezultate pe care profesorul le califică drept bune.
Ca și în sport. După educația fizică nu particip la olimpiada internațională de sport. Așa și în matematică. Trebuie să ai o pregătire permanentă, regulată, în fiecare zi, ca în sport. Adică e un sportiv, numai în matematică.
Fica lui Iulia are 16 ani și este cea mai tânără membră a lotului olimpic al Republicii Moldova. Timp de un an, eleva a reușit să obțină 2 medalii la olimpiadele internaționale la chimie.
Într-un an, eu am dorit să obțin deja 2 medalii la internațională și pentru mine tot asta e cam șocant, că nici eu nu m-am așteptat că chimia e foarte grea. Eu deja, adică chimia pentru mine este o artă și eu sunt atrasă de artă. Eu cânt, eu dansez și fac chimie. Muzicile sunt foarte multe stiluri ca jazz, hip-hop, așa și în chimie este anorganică, organică, termodinamică. Pare cam straniu, dar de fapt pentru mine sună foarte frumos.
Cei 2 ani de pandemie și-au pus amprenta și pe organizarea concursurilor internaționale, care fie au fost anulate, amânate, fie s-au ținut online. Marcel Teleucă recunoaște că rezultatele obținute de olimpici nu reprezintă sistemul de învățământ, care duce o lipsă acută de profesori.
Profesori tineri nu sunt. Sunt foarte puțini. Nu vorbim de buni, nebuni, nu prea buni. Deci da, nu sunt.
Aproape toți discipolii săi își continuă studiile la universitățile de peste hotare. Profesorul spune că Republica Moldova ar avea mult de câștigat dacă aceștia ar reveni în țară.
Păi și eu am făcut universitatea la Sankt Petersburg. Deci și eu nu regret că am făcut-o, pentru că a fost o universitate foarte bună, am primit foarte bune studii și am venit înapoi în toată lumea asta. Deci cei mai deștepți își caută universități bune, dar pe urmă pot unii dintre ei să se întoarcă înapoi. Unii dintre ei. Dacă se întorc cel puțin 10%, ar fi minunat. La mine 10%, dacă se întorc, schimbă mult țara.
Potrivit Ministerului Educației, în acest an, olimpicii moldoveni au participat la 9 concursuri și olimpiade regionale și internaționale, în cadrul cărora au obținut 36 de premii, 6 medalii de argint, 21 de medalii de bronz, un loc 3 și 8 mențiuni de onoare. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Luba Maxim.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anna Klasnik, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean.
Dicționar european.
Se numește, de fapt, operațiunea Altea, în mod oficial, Forța Uniunii Europene din Bosnia și Herțegovina, EUFOR, cum e sigla englezească, altfel zis o desfășurare militară europeană în Bosnia pentru a supraveghea punerea în aplicare a acordului de la Dayton. Pentru cei care au uitat, acordul de la Dayton a venit după masacrul de la Srebrenica, în care multe mii de bosniaci, peste 8.000 e cifra oficială, au fost masacrați cu sânge rece de către forțele sârbe care ocupaseră orășelul Srebrenica, în mod oficial protejat de militari olandezi din forțele ONU. Faptul că olandezii care erau acolo pentru a proteja această așa numită zonă sigură au abandonat-o sârbilor fără a schița măcar un gest de împotrivire a rămas de atunci încoace ca o pată pe onoarea olandezilor, lucru nemodificat nici măcar de prezența Curții Internaționale pentru Crimele de Război în Olanda, la Haga. Implementarea civilă a acordului de la Dayton este asigurată de oficiul înaltului reprezentant ONU. EUFOR are circa 600 de militari din 21 de țări, majoritatea din state membre ale Uniunii Europene, dar există și trupe suplimentare din alte state non-membre în Uniunea Europeană, cum ar fi Chile sau Turcia. Toți comandanții EUFOR din 2009 încoace au fost austrieci. Pentru această misiune, statul major al Uniunii Europene folosește cartierul general suprem al forțelor NATO din Europa, din Belgia lângă Mons, și lucrează prin adjunctul comandantului suprem aliat din Europa cu un ofițer european. EUFOR și-a asumat toate misiunile din Bosnia, cu excepția vânării de persoane inculpate de Tribunalul pentru Crime de Război, cum a fost de pildă Radovan Karadžić, fostul lider al Republicii Srpska, sau Ratko Mladić, fostul lider militar. EUFOR are, de fapt, îndatoriri de poliție împotriva crimei organizate, despre care se crede totuși că e uneori legată de suspecți criminali de război. EUFOR colaborează cu misiunea de poliție a Uniunii Europene în Bosnia și cu poliția bosniacă. Reprezentantul special al Uniunii Europene în Bosnia oferă EUFOR orientări politice cu privire la chestiuni militare. Pe 18 decembrie 2020, Marea Britanie a marcat sfârșitul contribuției sale după 16 ani de EUFOR, după ce a ieșit din Uniunea Europeană după Brexit. În schimb, un contingent de aproximativ 25 de militari germani tocmai a sosit în Bosnia pe 16 august ca parte a acestei misiuni de menținere a păcii, prezentă de aproape două decenii în statul balcanic. Revenirea trupelor germane în misiunea EUFOR pentru prima dată de un deceniu încoace, reflectă îngrijorarea occidentală față de pericolul pus de forțele etnice din Balcani, dar și de potențialele răsfrângeri geopolitice ale războiului din Ucraina. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ucraina a amenințat din nou cu distrugerea podului peste strâmtoarea Kerch, construit cu mare cheltuială de Moscova ca să unească Rusia continentală cu Crimeea anexată. Amenințarea vine după recentele explozii de la câteva baze militare rusești din peninsulă. Într-un interviu pentru televiziunea noastră Current Time, consilierul prezidențial de la Kiev, Mihailo Podoleac, a spus că podul este o construcție ilegitimă și că, prin urmare, este o țintă legitimă. Sunt însă experți care afirmă că această țintă rămâne practic inaccesibilă pentru forțele ucrainene. Podul lui Putin sau podul Crimeea, cum mi se mai spune, cât a costat, cine l-a construit, ce se transportă peste el și cum este păzit, vom afla într-o relatare primită de la Radu Benea.
Pentru autoritățile ruse, podul din Crimeea este practic proiectul secolului. Pentru Putin, care a venit personal la inaugurare, un motiv de mândrie. Cel mai mare din Europa, s-a lăudat președintele rus, vizitând tronsonul de autostradă construit în 2018. Putin s-a urcat apoi la volanul unui camion Kamaz și a traversat podul fără să-și pună centura de siguranță, iar pe drum a ținut să-l întrebe pe șeful șantierului despre adâncimea nămolului, care i s-a spus că era până la 20 de metri pe alocuri. Cel care a construit podul este miliardarul Arkady Rotenberg, un prieten din copilărie al lui Vladimir Putin, cu care a practicat judo. În 2020, Putin i-a înmânat lui Rotenberg Ordenul Erou al Muncii pentru merite deosebite. Publicația rusă de investigații Project a aflat că prietenul lui Putin este și proprietarul unui număr mare de obiecte de infrastructură pe litoralul Crimeei. Construcția podului, cu o lungime de 19 km peste strâmtoarea Kerch, a durat 3 ani și jumătate și a costat bugetul Rusiei peste 3,6 miliarde de dolari. Spre comparație, presupusul palat al lui Putin din Crimeea a costat 1 miliard de dolari, potrivit fondului anticorupție al opozantului încarcerat Alexei Navalny. Împotriva construcției s-au pronunțat în repetate rânduri Ucraina și mai multe țări occidentale. Uniunea Europeană a sancționat 6 companii rusești implicate în construcție. Inaugurarea tronsonului rutier al acestui pod cu o mare încărcătură simbolică pentru Kremlin a diminuat izolarea Crimeei, asigurând transportul diferitor mărfuri în peninsulă, inclusiv a materialelor de construcție care sunt aduse tot din Rusia. Un camion din regiunea Moscova ajunge în Crimeea în 2-3 zile. Fără pod ar fi durat săptămâni întregi. Acum podul este un obiectiv important în războiul purtat de Rusia în Ucraina. Este principala cale de aprovizionare a armatei ruse în sudul Ucrainei. Peste pod sunt transportate tehnică militară, muniții și militari. Protecția podului este asigurată de forțele districtului militar sudic ale flotei Mării Negre și paza de coastă, unitățile navale ale gărzii de frontieră și Rosgvardia. Numărul unităților antiaeriene care păzesc podul a fost descris de secretarul Consiliului Ucrainean pentru Securitatea Națională și Apărare, Oleksii Danilov, drept unul imens. Potrivit însă senatoarei ruse Olga Kovitidi, podul este păzit de 2 regimente antiaeriene dotate cu cele mai moderne sisteme de rachete S-400. Acestea creează un fel de dom cu un diametru de 400 de kilometri deasupra Crimeei. Există de asemenea o protecție suplimentară asigurată de sistemele de apărare aeriană cu rază scurtă de acțiune, printre acestea sistemele antiaeriene Panzer-S. În iulie s-a aflat că apărarea antirachetă a podului a fost întărită de barje cu deflectoare de colț. Mass-media ucraineană discută de luni de zile dacă armata Ucrainei va lovi podul care a devenit un simbol al ocupației rusești. Secretarul Consiliului Ucrainean de Securitate, Oleksii Danilov, a spus în aprilie că un astfel de scenariu este posibil. Declarația sa a fost calificată imediat de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, drept un act terorist anunțat. De atunci, Kievul a repetat de mai multe ori că va distruge podul, dar experți militari spun că această țintă rămâne deocamdată inaccesibilă pentru armata ucraineană.
Relatarea zilnică de la Washington a corespondentului Europei Libere Valeriu Sela este consacrată de astă dată unui apel la și mai multă asistență militară pentru Ucraina. Un apel care, în mod excepțional, nu vine de la Kiev, cum s-ar părea, ci din interior, din Statele Unite.
Circa 20 de experți în Securitatea Națională au semnat un comentariu publicat în The Hill care arată că războiul din Ucraina a ajuns într-o fază decisivă și că interese vitale de securitate americane sunt în joc. Ei au cerut administrației Biden să ofere mai mult armament ucrainienilor dacă nu vrea să riște o înfrângere. Ei susțin că Statele Unite oferă suficient armament pentru a asigura un blocaj, dar nu și pentru ca Ucraina să recucerească teritorii aflate sub control rusesc. Foști ofițeri superiori, diplomați și alte oficialități americane cred că administrația este dominată de teama că Rusia să nu escaladeze conflictul cu posibilitatea folosirii de armament nuclear, dar ei susțin că dacă Putin nu este împins în Ucraina acum, asta crește riscul unei confruntări cu Moscova mai târziu în condiții mai puțin favorabile. Ritmul și volumul livrărilor militare pentru Ucraina reprezintă surse de fricțiune între Washington și Kiev, precum și aliații din estul Europei. Până acum, Statele Unite au oferit Ucrainei ajutor militar în valoare de 10 miliarde de dolari, inclusiv lansatoare de rachete, dar nu au livrat armament cu rază lungă de acțiune, avioane și anumite tipuri de drone. Între semnatari se numără generalul Philip Breedlove, fost comandant al forțelor NATO în Europa, și 3 foști ambasadori, Marie Jovanovici, John Herbst și William Taylor. Ei și alții care semnează spun că, acționând mânată de teamă, administrația Biden îi predă inițiativa lui Vladimir Putin și reduce presiunea la care e supusă Moscova să oprească agresiunea. Luna trecută, consilierul american principal pentru securitatea națională, Jake Sullivan, a spus că livrările militare sunt limitate de capacitatea Ucrainei de a le absorbi, în sensul că trebuie să existe personal care să fie pregătit să opereze adecvat armamentul respectiv și nevoia ca aliați NATO să ofere sprijin. El a arătat că în cazul anumitor arme cu rază lungă de acțiune, teama de escaladare joacă un rol. Semnatarii susțin că Statele Unite se pun în situația de a fi descurajate de amenințarea nucleară rusă, fără să țină cont de potențialul de intimidare pe care îl are arsenalul nuclear american pentru ruși. Noul director al Consiliului Eurasia de la Institutul Atlantic Center, fostul ambasador John Herbst, spune, citez, "Nu am văzut niciodată Statele Unite descurajate să facă ce e interesul național, dar în contextul agresiunii ruse vedem asta acum." De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
morning, everyone. I am Giorgia Meloni. I am 45 years old and I am the president of Fratelli d'Italia, the political party of Italian conservatives.
Bună dimineața, sunt Giorgia Meloni, președinta Partidului Conservator, Fratelli d'Italia. Așa începe una din multele adresări pe video ale politicienei care ar putea conduce Italia ca premier după alegerile de luna viitoare. Acest mesaj este în engleză, iar Meloni a înregistrat și în alte limbi străine ca să convingă o Europa speriată de ea că nu este nici de cum fascistă, nu mai iubește tradițiile, valorile conservatoare și așa mai departe.
800.000 migranti. Quasi un quinto, oltre 140.000 persone solo negli ultimi due anni. Anche con una interpretazione molto generosa delle norme sui.
În mesajele în italiană, însă, de pe pagina ei oficială de net, Meloni nu se scuză, ci merge direct la ținta electorală, postând adresări tot video despre multele pericole la adresa italianului de rând majoritar în frunte cu migrația ilegală. Un refren cu care s-au afirmat pe scena politică din peninsulă mulți alții, cel mai recent Matteo Salvini. Associated Press notează că dacă Fratelli d'Italia câștigă alegerile de la 25 septembrie, Meloni, în vârstă de 45 de ani, poate deveni premier la exact 100 de ani de la venirea la putere a dictatorului fascist al Italiei Benito Mussolini, în octombrie 1922. În 2019, Meloni l-a prezentat publicului cu multă mândrie pe Caio Giulio Cesare Mussolini, un strănepot al dictatorului, ca pe unul din candidații ei la Parlamentul European. Mussolini, cel mic, a pierdut până la urmă. Meloni respinge eticheta de extremă dreaptă, ca să nu mai vorbim de cea fascistă, insistând că este o politiciană conservatoare. Într-un video recent a spus în engleză, franceză și spaniolă că dreapta italiană a aruncat fascismul la groapa de gunoi a istoriei de multă vreme. În urmă cu numai 5 ani, notează AP, Fratelli d'Italia, al cărui nume este inspirat de primele cuvinte din imnul național, era o forță marginală în Italia cu 4,4% din preferințele de vot. Acum, sondajele de opinie sugerează că va ocupa primul loc în septembrie cu 24% înaintea partidului de centru stânga Democrat, condus de fostul premier Enrico Letta. În sondajele de opinie, Meloni este apreciată mereu pentru atitudinea stabilă și consistentă în politică și pentru că, în opinia multor italieni, ea nu face compromisuri. Partidul ei a fost singura forță importantă care a refuzat să intre într-un guvern național menit să ajute țara să iasă din pandemia de COVID-19. Ca și alți populiști de dreapta din Europa și de aiurea, Meloni refuză eticheta de extremiste, promovând, în aceeași propoziție, viziuni extremiste. O să spună despre noi că suntem periculoși, extremiști, rasiști, fasciști, homofobi, spunea ea într-un discurs de sprijin pentru partidul extremist spaniol Vox, continuând, da familiilor naturale, nu lobby-ului LGBT, da identității sexuale, nu ideologiei de gen. Între timp, Meloni a cerut scuze pentru tonul acelui discurs. Alți dușmani declarați de-a ei și ai altor populiști de dreapta, de altfel, sunt Bruxelles-ul și fundamentalismul climateric. Ca și Salvini sau Silvio Berlusconi la ea acasă sau Victor Orban în Ungaria, Meloni spune că apără Europa creștină.
Vergogniamo, e voi lo sapete, nessuno meno di me, io sono Giorgia, lo sanno tutti. Sono una madre, sono una donna, sono italiana, sono cristiana.
Sunt Giorgia, sunt femeie, mamă, sunt creștină, a spus memorabil Meloni la un discurs public parodiat rapid pe rețele.
Sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana. Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana, io sono.
Spre deosebire de Orban în Ungaria, de Fidesz sau de Salvini și Berlusconi, Meloni nu pare să fie mare admiratoare a președintelui rus Vladimir Putin. Ea a sprijinit decizia guvernului Draghi de a trimite arme Ucrainei invadate de Rusia și apreciază pozitiv faptul că Italia face parte din grupări ca NATO sau grupul G7. La rubrica Revista Presei Internaționale, Dan Alexe s-a oprit printre altele la analize de știri legate de situația centralei nucleare Zaporojie din Ucraina invadată de ruși.
Iată o nouă serie de acțiuni de sabotaj
care par să afecteze teritorii sub controlul Rusiei, notează la Londra The Guardian. Cel puțin 4 explozii au zguduit ieri seară împrejurimile bazei aeriene militare ruse Belbek lângă Sevastopol, care e sediul flotei ruse în Marea Neagră, potrivit unor surse din peninsula Crimea. Zonă cenușie, Crimea este atât un atu simbolic cât și strategic în războiul din Ucraina, explică Washington Post. Orașul Sevastopol găzduiește un port cheie care oferă Moscovei acces la Marea Mediterană și e sediul flotei ruse de la Marea Neagră, amintește The Washington Post. Mai multe baze aeriene și depozite de muniții rusești din Crimea au fost devastate de explozii de săptămâna trecută încoace, un fenomen nou de la începutul conflictului din Ucraina, întrucât Kievului îi lipsește teoretic armamentul pentru a lovi ținte situate atât de departe, dincolo de prima linie a frontului. Tot The Guardian, la Londra, mai publică și un rezumat al memoriilor primului militar rus care sparge conspirația tăcerii în jurul condițiilor din armata rusă și asupra felului în care se duce războiul din Ucraina, exploatarea răcanilor, minciuna și violența internă. E vorba de prima mărturie de acest tip. De la începutul războiului, din februarie încoace, podul care trece peste strâmtoarea Kerch, numit chiar podul de la Kerch, a fost în mod regulat obiectul unor amenințări cu distrugerea din partea autorităților de la Kiev. Oleksii Danilov, actualul secretar al Consiliului de Apărare și Securitate Națională al Ucrainei, a promis încă din aprilie că acest pod va fi lovit de îndată ce se va ivi posibilitatea, amintește site-ul ucrainean Gordon. În sfârșit, ambele săptămânale politico-satirice franceze, care sunt Le Canard Enchaîné și Charlie Hebdo, se ocupă de revenirea în politică în Italia a lui Silvio Berlusconi. Le Canard Enchaîné face un portret complex al caimanului, cum e poreclit Silvio Berlusconi, deja condamnat inclusiv pentru scandaluri sexuale cu minore, dar care a căzut mereu în picioare. Cât despre Charlie Hebdo, săptămânalul francez scrie pe un ton umoristic: după 10 ani de absență, Silvio Berlusconi se pregătește să revină în Parlamentul italian. Fetele pe care le invita la petreceri au acum vârsta la care pot vota pentru el, scrie Charlie Hebdo. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Europa Liberă rămâne alături de dumneavoastră și la sfârșitul săptămânii. Mâine vă așteptăm la o emisiune de dialoguri, de interviuri, iar duminică transmitem Punct și de la capăt, emisiune de recapitulare a săptămânii cu relatările corespondenților Europei Libere de la Chișinău și din străinătate.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Julieta Savitsky de la anticorupție.md.
Portalul anticorupție MD propune cititorilor să iei mai multe articole interesante, în special despre cum se desfășoară reforma justiției și cum se luptă cu corupția în țara noastră. Accesând portalul nostru, veți afla cum un dosar penal în care un avocat și un polițist sunt învinuiți de infracțiuni de corupție se află de aproape 10 ani în gestiunea magistratului Serghei Papuha de la judecătoria Chișinău. Cei doi învinuiți continuă să activeze în sistem. Tot de la noi veți afla cum au fost făcute perchezițiile acasă la fosta ministră a Sănătății Silvia Radu, cei se incriminează. Cum au fost prelungite mandatele de arestare pe numele deputatei Marina Tauber și ex-președintelui Igor Dodon. Tot de la noi puteți afla ce spun procurorii că a mai încălcat Igor Dodon de când se află în arest la domiciliu. Săptămâna trecută ne-am deplasat la Șoldănești, în satul Cobâlea, de unde v-am relatat despre situația unui antreprenor care a investit mai mulți ani într-un iaz, ca în final să fie depozitat și de iaz și de peștele pe care l-a crescut. În weekendul care se apropie, vom prezenta un articol despre procurorii desemnați să instruiască pe cei care doresc să îmbrace roba de acuzator. Articolul a fost realizat, la fel, în baza unei sesizări pe harta corupției, în care am fost informați că mai mulți dintre cei care îi vor instrui pe viitorii procurori au avut sau încă mai figurează în dosare penale.
Emisiunea noastră se încheie aici. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnik, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.